De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos, que tal? Como están? Saludámonos dende aquí, dende Radio Leiros. Mércores, hoxe estamos a 8 de febreiro. E hoxe quento sol. A esta hora, son as 12 do mediodía e 7 minutos. Si nos están escoitando agora en directo, e está quentando sol. E bueno, é unha boa noticia, porque había días que non víamos así moito sol. Bueno, vai a permanecer durante toda a xornada de hoxe. Vamos a ver o sol, ainda con algunhas nubes altas. Incluso mañá, boa parte do día, veremos o sol. A última hora da tarde, xa pola noite, chove, vai a chover, e incluso pode chover con abundancia, segundo sinalan as predicións. Contolles Rajoy ofreceuse a Trump, a Donald Trump, para ser o interlocutor de Estados Unidos en Europa, en América Latina. Non lle quixe falar de inmigración, supoño que para non molestar. Bueno, non sei, diríalle, mira, xa que coincidimos en moitas cousas, pois mira, esto somos, o ofrezo meu como interlocutor. E a Casa Blanca, pois parece que ignorou a oferta de interlocución de Rajoy, e ademais dixolle que había que poñer máis pasta para a OTAN, que había que aumentar os presupostos, por tanto que había que aumentar os presupostos de defensa. En fin, parece que algunhas diferencias hai entre o papel do goberno español con respecto a Estados Unidos, ou menos a firmeza en canto á defensa de algunhas cuestións esenciales, non? Con outras institucións europeas, porque por exemplo, o presidente da Cámara dos Comuns de británico do Reino Unido opúxose a que Donald Trump fale no Parlamento británico. Dixeron que o Parlamento, dixo o presidente da Cámara dos Comuns, que o Parlamento británico era un lugar de tolerancia en o que tiñan cabida todas as expresións, e por tanto, pois non lle parecía adecuado que unha persona como Donald Trump poidera dar ali ou dar ali un discurso. Bueno, imos cambiar radicalmente de asunto, así que cambiamos, deixamos esta música de fondo. Cambiamos porque quero falar da pataca. Hai moita preocupación polo que está ocorrendo, polo que pasa coa pataca, porque xa saben que desde fai uns anos apareceu creo que se chama couza guatemalteca, unha polilla guatemalteca, couza guatemalteca, bueno. E iso é unha auténtica plaga que afecta a un dos produtos, digamos, estrela do campo galego, non? A pataca. Agora, pois parece que a Xunta de Galicia o que fixe foi, pois, decretar que hai que a prohibición de plantar patacas nas aquelas zonas que están afectadas. Parece que habría que esperar un par de anos para que non haxa perigo de reinfestación. Entón, pois, isto preocupa a moita xente. Bueno, aí xa saben que cando se publica unha cousa destas, cada un interpreta o que quere, o que lle din, ou e pasos vai pasando, un leo no periódico, logo vai contando outro, e claro, onte había xente que decía, pois non se poden plantar patacas. Sí, aquí de momento podense plantar patacas. Hai algúns lugares nos que non se poden plantar patacas, ou non se debería, porque hai que ter tamén unha certa responsabilidade ante situacións como estas, ¿eh? Falamos moitas veces desta plaga nova que chegou da vespa asiática, da vespa velutina, e probablemente o non ter feito nun primeiro momento tomar medidas radicales tratar de atallala, pois fixo que se multiplicara de forma exponencial. Bueno, pois incógnitas, hoxe di la Voz de Galicia, incógnitas en torno a esta plaga da tecia solanívora, que como se chama, que se multiplican e os productores, moitos, incluso dos que plantan patacas son para autoconsumo, e os comercializadores tamén, urxen á Xunta e ao Goberno Central a que concrete as medidas para a súa erradicación. Eso tamén estaría ben, porque fora dos anuncios non hai ni siquiera sustento legal para o que está facendo, con lo cual, pois, digamos que en principio parece que a ninguén lle pasaría nada si planta patacas nesas zonas nas que se prohibiu. A única certeza que hai é que a Consellería de Medio Rural di que impediu así que o pode facer o movemento de patacas fora dos municipios de Ferrol, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño, A Capela, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Ortigueira, Mañón e As Pontes, na provincia da Coruña. Todos esos concellos está prohibido o movimento das patacas fora deles. Que pasa coas patacas que están plantadas? Que é o que se pregunta moita xente, non? De momento, aquí, para os nosos ointes, que serán maioritariamente a xente de Oleiros e da nosa contorna, en principio nada, porque en principio non somos unha zona afectada, aínda que non quero decir nada, pero algunha sospeita hai de que en algún caso apareceron empezan a aparecer patacas con ese problema tamén nestas zonas, pero bueno, de momento onde están plantadas as patacas, bueno, as zonas costeiras dos municipios en cuarentena, é frecuente que se fagan, que se planten, que echan patacas de cedo, non? Que se plantan pois en xaneiro, incluso en algún caso hasta en decembro, dependendo de si hai heladas ou non. Recolectanse en maio ou xuño, que coñecemos sempre como as patacas novas, esas patacas novas que aparecen aí a principios do verán ou a finales da primavera. Tanto os que a cultivan para autoconsumo, que é o 98% da producción, como os poucos profesionais deste sector que fixeron xa unha primeira inversión coa campaña de cedo, pois teñen plantada pataca. Non me faga moito caso, que non son un experto na cuestión, igual me tiran das orellas por decir algo que non é, creo que non debería afectar a pataca nova, pero creo, non me fagan moito caso a mí tampouco. Digo un pouco así por, como son medio chanfainas nesto, chanfoneiro nesto de plantar algunha cousa, pois nunca vin ninguna pataca nova afectada, así que vin a pataca, digamos, de campaña. Entre outras cousas, porque a pataca nova é moi ácida, ten moita auga e digamos que o bicho non lle gusta demasiado ainda. Consellería de Medio Rural publicou unha relación de municipios afectados por esta plaga, anuncia que o Ministerio de Agricultura vai aprobar en breve un decreto que previsiblemente prohibirá a plantación de patacas nas zonas afectadas durante 2 anos. Por tanto, eso que lles decía, de momento non hai sustento legal para a súa prohibición. Ata agora descoñécese o contido exacto desa norma, polo que ninguén pode ser sancionado por plantar patacas. Que quer dicir isto? Que se deben plantar ou que se poden plantar, aínda que diga? Eu diría que se foramos responsables todos, polo menos neses lugares nos que houve xa afectación desta plaga, non se deberían plantar, non as deberíamos plantar. Estou falando dos lugares que están afectados pola plaga, non? Por que? Porque o único que conseguiremos será isto, espallar a praga e probablemente provocar unha situación na que logo seña moi difícil erradicala. Por tanto, as medidas deberían ser rápidas, e iso sí que é unha competencia que lle corresponde á administración e que ten que tomar, porque aquí somos moi de non tomar decisións, por non molestar, quizás, digo, molestar no sentido de que isto vai a ser impopular, pois andamos navegando por aí dicindo non se poden plantar, pero sin embargo non adoptamos ninguna medida legal que impida que se faga. Bueno, a Xunta recomenda non facelo, di Leo Xeno periódico, non plantalas, aínda que xa digo, non hai en este momento ningún sustento legal para eso. Así yo trasladan aos veciños que se interesaron por este asunto nas oficinas agrarias comerciales. Así que tomelo en serio, debemos tomarlo en serio estas cousas, porque teñen consecuencias, e consecuencias importantes. Que pasa con a xente que, en fin, que plantou patacas en estas zonas e que pois non as vai a poder comercializar no caso que se dedican a eso? Pois que en principio as compensacións económicas, en caso de que un produtor se vexe obligado a levantar as súas patacas, coñeceranse cando o Goberno Central aprobe ese decreto. Dende fai case dous anos, Medio Rural limita o movemento das patacas ao territorio onde foi declarada a plaga e abona 30 céntimos de euro por kilo de pataca que está infestada e inmovilizada para tratar de frenar a propagación desa plaga. Algo que de momento non se conseguiu. En menos de dous anos, estendeuse dos tres concellos iniciais a 31. Localizouse en tres concellos e xa se estendeu a 31. Por tanto, deberíamos todos ter a suficiente responsabilidade para evitar a súa propagación. Como se actúa diante dunha sospeita de que unha planta está infectada? Pois o primeiro que se debe facer é notificalo á oficina agraria para que o personal técnico analice e as probas permitirán saber se se trata da plaga da tecia solanívora ou outra, que hai outro coleóptero que daña o tubérculo, pero ademais tamén o tomate e a berenxena. Se se verifica que están afectados por esta couza guatemalteca, as patacas hai que inmovilizalas ata que a administración as retire para destruílas. En ningún caso se deben tirar esas patacas no monte nin depositalas nun contenedor. Porque así vais ir diseminando a plaga de un lugar a outro, a través das larvas. A alternativa pasa por cavar unha foxa en medio de medio metro de profundidade e enterrar os tubérculos dañados con cal. Pero, insisto, o mellor é comunicarlo á administración para que se encarguen de destruirlas convintemente. Así que a ver se somos capaces de controlar esta situación e de que un das, en fin, dos tubérculos máis populares no noso país, en fin, que tanta importancia ten en Galicia, pois non sufra as consecuencias unha vez máis de unha nova plaga que está causando moitos estragos, porque a pataca afectada por ese bicho non pode ser nin comercializada, non se pode nin comer, porque causa, en fin, deixa dentro os residuos do seu paso, porque a larva abandona despois o tubérculo e eso pudre por dentro, en fin, provoca que as patacas non se poidan utilizar. Merluza frita con guiso. Bueno, pois a ver si entre todos poñemos sentidiño e somos capaces, a ver si desta vez sí, de controlar esa plaga da couza guatemalteca. Bueno, pois imos alá. Neste 9 de febreiro hai que cuidar as patacas, que son ricas. Ven o tempo dos cotidos e desas cousas, hai que cuidar a pataca. 9 de febreiro de 2017, comenzámolo como sempre, pois co saúdos de rigor a todos e a todas vostedes, e tamén pois co saúdos para Parisares, que se ocupa aí dos controis técnicos e que comparte el micrófono aquí neste espacio cada mañá. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
As patacas están en perigo, amigo. A pataca galega está en perigo.
Non duvido que é un tema de sumo interese. Incluso eu creo que un día deberíamos facer un especial.
Non che quepa duda.
A pataca e ameaza guatemalteca. Pero es que levamos xa 10 minutos falando da pataca nun programa de moitas máis cousas. Creo que se nos foi un pouquiño a pataca.
A pataca é unha cousa moi importante neste país, amigo.
Seguro, pero imagino que no programa hai outras tamén.
Sí, pero bueno.
10 minutos, de programa falando da pataca.
Falando das patacas.
Deixo o dato aí, se queres podes seguir,
Bueno, pois conto xe tamén, porque o marisco tamén é moi importante. Os mariscadores manifestanse hoxe, a esta hora máis ou menos, para exixir o saneamento do Burgo. Vanse concentrar a partir das 12 fronte á delegación do goberno para reclamar, unha vez máis, a rexeneración da ría do Burgo. Nada, contamos tamén que hoxe 9 de febreiro é Santa Apolonia. Así que hay que darles parabéns a esa Polonia,
home,
que están de santo, Santa Polonia.
A Dios. Polonia, parabéns.
Parabéns para todas.
Hoy es tu día, día sonado.
En canto tempo, pois hai que disfrutar do día, porque hoxe, en principio, se as cousas e as predicións non se trabucan, e bueno, polo momento parece que se van cumplindo, pois imos ter eso, moitos ratos de sol ao longo do día, algún intervalo de nubes altas, eso sí, temperaturas que as más mínimas, sobre todo, sufriron un moderado descenso pola mañá, vais a notar tamén pola noite. Mañá xoves, aínda durante boa parte do día, disfrutaremos tamén de tempo así, con algunha nube, pero con sol, pero achegas unha fronte fría que entrará polo litoral atlántico pola tarde, aumentarán as nubes polo oeste, comezarán as chuvias que se estenderán a toda Galicia pola noite. Precipitacións que serán localmente moderadas e que poden vir acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico na franxa atlántica. Baixas presións que se localizan que se localizarán o venres fronte da costa de Portugal van nos traer tamén estabilidade, tempo cambiante para ese día, alternancia de nubes e claros e chuvascos que serán algo máis generalizados durante a tarde e que ocasionalmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia. Cota de neve entre 800 e 1000 metros e temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, con xeadas en zonas altas, máximas que descenderán lixeramente. O sábado estaremos nunha zona intermedia entre a borrasca, que está situada ao sur de Portugal, e as altas presións centradas ao norte do continente europeo, traenos un réxime de ventos de nordés, así que, en principio, os ceos, en xeral, pouco nubrados, con intervalos de nubes de tipo medio e alto. Pola noite, entrarán os chuvascos, entrarán polo sur e chegarán despois a toda Galicia, conforme vai avanzando a madrugada do domingo. Así que, se nos fiamos da predición, en principio, bueno, pois para mañá, pola tarde-noite, precipitacións. O venres, algunha posibilidade tamén de precipitación, sobre todo pola tarde, na segunda metade do día. E xa cara ao fin de semana, melloría do tempo. E tamén, para os primeiros días da semana que ven, melloría do tempo.
Non pode ser, ten que chover. Ten que chover máis que estabelezar que
chover, choverá, non moita cosa. Esta noite, a noite do xoves ou venres. É cando se van a registrar, digamos, as precipitacións máis importantes. Pero despois xa a partir de aí, a cousa vai amainando, veremos o sol, moito sol.
Ben.
Con algunha nube tamén.
Vale.
A mi boda fueron todas menos tú. Do re mi.
Bueno, si eso, pois vámonos a ver que contan, como reflexan a actualidade dos periódicos, periódicos de hoxe, os periódicos coruñeses.
Imos a xiña.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de sigro.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca este diario que a Facenda acusa a Rato de defraudar uns 6,8 millóns entre 2004 e 2015. Segundo a investigación, o ex vicepresidente obtivo rendas non declaradas superiores aos 14 millóns nese período. En La Voz destacase tamén que Núñez Feijó di que sería peor para o AVE un goberno do PSOE e Podemos que o retraso dun ano. En Marea afea que se dé unha solución de segunda para a conexión galega e o presidente da Xunta saca a relucir o rexeitamento dos seus dirixentes ás obras da alta velocidade. Pregúntase La Voz nun vídeo na edición digital: sabías que o teu xefe pode estar espiándote? O uso máis extendido... Sabías que o teu xefe pode estar espiándote? Sei que o uso máis extendido das minicámaras é o control laboral en empresas. Tamén en comercios para a prevención de roubos externos, tamén externos e internos, digo, de roubo da xente que vai ali ao comercio de fora e tamén dos propios empregados. E ademais de detectives, os particulares usan cámaras camufladas en objetos cotidianos.
Anda.
Xa non se pode fiar de nada.
Nada.
Alando onde menos esperas, aparecerá unha cámara.
Pumba.
que ás veces teñen o seu interese, porque, bueno, eu estaba vía nun digital, pois unha grabación que fixo con unha cámara dun teléfono móvil un dirixente antitaurino destes que saltan a unha plaza de touros, e bueno,
ai, sí, uf, sí, sí,
levou
sí, sí.
unha malleira de, en fin, de un guardia civil, precisamente, ¿no? Bueno, o curioso deste caso é que coas novas leis en este país incluso lle poden meter unha multa por filmar as forzas de seguridade.
Segundo a lei Mordaza, sí.
Bueno, pois mira ti, pero bueno. Pero se non fora por ela, desde logo, ninguén sabería, ou seguramente ninguén creería as declaracións deste home, en fin, explicando o que lle pasara. Máis cousas na portada digital de La Voz: os produtos da horta duplican o seu precio polo desabastecemento. Tamén destaca este La Voz que os galegos perden cada día 640 puntos do carné de conducir. Todos xuntos,
xa dicieron, mamaiña, quedamos en números roxos.
E tamén que milleiros de galegos teñen que renunciar ao uso de propano e migrar ao gas natural. As comunidades de veciños son as máis afectadas polo peche da rede de depósitos que operaban Repsol e Cepsa. E Rejón achaca o entorno de iglesias que Podemos se desconectara da maioría. Rescatado unha nena de 13 anos que se prostituía para manter o seu irmão en Almería. E por último, que un xuiz prohíbe a un carteirista acceder ao metro de Madrid. Agora, en la opinión da Coruña, Paris, que destacan?
Pois destacan de entrada e con fotografía esa reunión entre o presidente da Xunta e o alcalde da Coruña, co titular de Axenda Común dos Gobernos. Tamén titulan en la opinión que Facenda acusa a Rato de defraudar 6,8 millóns, que a Xunta publica o proxecto para unir a Ártabra e a P9, algo moi esperado. Tamén que o trámite ambiental dilata o inicio do traslado de Repsol. Estamos a falar, bueno, de ese peirao en Punta Langosteira. Tamén titula a opinión que unha masa de aire frío fará caer as temperaturas en Galicia, que Ferreiro non prevé unha moción de censura do PSOE e o Partido Popular, que está confirmada a prisión para Galloso por non devolver os retiros nin recoñecer a súa culpa, referente ao caso, bueno, de Nova Caixa Galicia. Tamén que Revilla, Carmena e Anguita, os políticos que os galegos querrían ter como xefes, pero que, bueno, non nos votan, non? Porque senón... Vamos, máis, xuizos como dos tuits de Carrero Blanco teñen un efecto devastador de censura. Isto di o profesor de Dereito Penal da Universidade da Coruña, José Ángel Brandariz. Tamén que titula a opinión que o audiovisual galego prepárase para os Mestre Mateo, que son os premios de audiovisual aquí en Galicia. Tamén titula a opinión que os exames non son a solución para aprender. Isto di César Bona, o único español que aspirou o Nobel do profesorado. Eu non sabía que había Nobel de profesorado, pero mira ti. Tamén que a opinión, bueno, que sortea unhas entradas para a Gala Solidaria da Faco, de Silvia Penide, que estará tamén aquí xunto a César Decenti este sábado,
¿no?
Este sábado
na
aquí
fábrica.
Na fábrica. Tamén titula este xornal que a Garda Civil salva un piragüista en Bastiagueiro, unha nova que tamén pues falamos dela nos nosos boletins informativos. E por último, que Carlos Vives, o rei do vallenato, dese ritmo aí tan de moda no finais dos 80, vai a presentar a Festa de Todos o 1 de abril no Coliseum. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues antes de pasar al ideal gallego, solamente unha cousiña. Estrenábase como deputada unha concelleira, agora xa unha concelleira de Sada, como deputada do Partido Popular. Ao parecer sufriu moitas críticas porque nun pleno de Sada aprobaras unha moción para que a Xunta, axudara para a prevención das inundacións en ese municipio, en Sada, pues a nova deputada, logo, cando chegou a hora de votar no Parlamento, votou en contra. Bueno, está recibindo varapaus nas redes sociais importantes, parece. Chamase Soraya Salorio, era regando de banca, moi coñecida, porque estivo durante moitos anos na entidade, no que é agora a banca, ou a antiga Caixa Galicia, en Mera. Imos agora con unha portada del Ideal Gallego que destaca que o consistorio inicia hoxe a reparación provisional da cuberta do estadio de Riazor. O goberno municipal comezará con esa reparación dos desperfectos que causou o temporal da pasada semana sobre a cuberta do estadio, que a Xunta apela a un pacto para o medio ambiente e a oposición replica que este chega tarde, que Arteixo remata os traballos de mellora de infraestructuras deportivas do núcleo de Chamín, que Ferreiro cree que non haberá moción de censura a pesar do toque de atención, Oleiros querellarase contra Fenosa se a compañía non leva a cabo melloras en toda a rede eléctrica local, tamén que o PSOE sube en intención de voto tras a marcha de Pedro Sánchez, que decenas de personas participaron en Abegondo nun curso de poda de árboles, e que Tranvías denuncia que a Avenida de Finisterre é a de tráfico máis lento. Bueno, pois parece que non temos hoxe comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, así que pasamos xa, rematamos esta primeira parte, pasamos directamente ao boletín, volvemos de seguida, hoxe como é mércores, pois falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana, seguimos falando de enfermedades reumáticas, imos a ver, bueno, estas que nos afectan ás costas e todas estas cousas. Bueno, será despois do boletín.